Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Ona jezdila na tábory, já jsem jezdil na tábory. To asi bylo jako to prvotní, no a pak se navzájem ty lidi poznají a buď to se rozejdou, nebo jsou spolu. My jsme spolu zůstali.
Když jsem otěhotněla, tak už mi bylo skoro 40. Do porodu bylo naprosto všechno v pořádku. Nedávali mu ani rok života.
Nejtěžší? Já nevím, jestli něco bylo nejtěžší. Sílu vždycky dodává to, že si chcete postarat a že nemůžete se nepostarat.
Utík byl hrozný bojovník a nám bylo s Pavlem jasný, že takhle v nemocnici ho nenecháme. Takže jsme si ho potom vzali domů a starali jsme se o něj, dokud to šlo. Myslím si, že nás to hodně posílilo, že nás to zamklo, že jsme partneři, kamarádi a že víme, že se můžeme jeden na jednoho spolehnout.
Láska hory přenáší.
Eva s Pavlem jsou spolu bezmála 40 let. 61-letý projektový manažer slaboproudých zařízení a 55-letá mzdová účetní spolu žijí v panelákovém bytě v Praze. O víkendech jezdí se svými dvěma dcerami a kocourem na chalupu do jižních Čech. Z jejich bytu i tváří číší klid, spokojenost a láska. Na první pohled by na nich asi jen málo kdo poznal, co všechno museli před lety překonat. Ale hezky po pořádku.
Rodiče mě vzali na první ples a Pavel tam byl takovej sám.
Já jsem tenkrát pracoval první zaměstnání a byl podnikový ples. A měli jsme to v podstatě takovou povinnost tam mít. Jako. No a jelikož samozřejmě všichni tam byli nějak s partnerkama, tak jsem si všiml, že tam jedna mladá slečna, ale tenkrát byla fakt velmi mladá, bylo jí 16. No a tak jsme tak spolu povídali a pak jsme se vlastně
za rok
až viděli znova.
Na první rande se asi moc nepamatuju, ale my jsme se pak viděli na zábavě, takže jsme zjistili, že se známe, takže to možná bylo první rande, první pusa.
Víš, já nevím, to se asi poznat nedá. Jo, je ta pravá, no, tak jako prostě jsme byli spolu a nějak jsme spolu zůstali. Tenkrát mi s ním bylo dobře, byli jsme mladí. Rozuměli jsme si.
Určitě jsem si ho vybojovala, protože moje maminka byla zásadně proti, protože byl hodně starší, takže to byl možná ze začátku takový vzdor.
Začali jsme spolu chodit, když bylo ve těch 17, a brali jsme se asi po 5-6 letech až. No. Jsme spolu nějakou dobu bydleli k nelibosti jejich rodičů. Takže potom, aby se uklidnili, no, tak jsme se vzali. No. Brali jsme se na zámku v Telči. To bylo takový romantický.
My společně podnikáme úplně všechno. Jezdíme na kolech, jezdíme na vodu, chodíme na volejbal spolu.
Lyže samozřejmě. Lyže. To jsme začali v podstatě, řekněme, později, když s lyžema vždycky jako malí jsme do styku přišli, ale takový to ježdění nahory začalo až vlastně v nějakých projevů v 18 letech. No a od té doby jezdíme, pak postupně, jak se začalo jezdit do zahraničí a pak s dětma. V podstatě každý rok máme hory a co se týče těch zájmů, tak vlastně fakt máme všechny zájmy. Akorát já teď jsem se vrátil k hokeji, tak chodím vždycky na chalupě s takovou partou hrát hokej a tam teda manželka nechodí na hokej, ale jinak děláme v podstatě všechno spolu. No.
Nechodím fandě, to je jenom takový, jenom sranda hokej.
A hlavně od rána od 7 hodin. V sobotu.
My ještě spíme. Já neumím být sama, takže pro mě je důležitý být někoho, na koho se můžu spolehnout, s kým můžu trávit čas a asi by mi bylo smutno, kdybych byla sama.
Jsme ještě oba vlastně prošli stejně, že po základní škole jsme šli na střední školu na internát, takže my jsme byli pořád obklopený lidma. Takhle to zůstalo. Eva vlastně hned po škole, po maturitě jsme začali záhy bydlet spolu, takže jsme spolu spoustu let a vždycky kolem nás byli jak rodina, tak kamarádi. Takže my jsme nikdy nebyli nějaký introverti, jenom že bychom byli zvyklí být sami. No. Takže takhle je to do teďka. No. Občas mám takové hlášky, že už děti jsou z toho na mrtvici, ale na druhou stranu zase už hlavně ta mladší začíná používat taky, takže takový spíš specifický humor a hlášky.
Hledám někoho šikovného.
No tak to v rodinách bývá, to se všichni hned někam ztratí. No. Pak taky, aby nebyly takový bolestíni, tak když se někomu něco stane, ne, nesmí to být vážné samozřejmě. Tak vždycky říkám, to mám štěstí. Proč? No, protože se to nestalo mně. No a tím se to tak nějak odlehčí a uklidní. No.
Na miminko jsme si počkali, protože nějak to nešlo a potom už ten čas hrozně rychle utíkal. Trvalo to dlouho. Skoro 10 let, protože jsme říkali, do 30 uvidíme, jak když do těch 30, když tak to začneme řešit intenzivněji a vlastně ani to nešlo. Vždycky ty pokusy byly potom takový to, jsem měla pocit takový osobního selhání a takový prázdno vždycky bylo hrozný. Protože jsme to miminko chtěli vždycky oba. Bylo to těžké.
Jak to nese chlap, tak tam samozřejmě jsou ty věci. Přemýšlí o tom jako chlap a zároveň vidí, že ta žena je z toho víc smutná, víc si to bere, takže k tomu má ještě tu druhou starost, aby se postaral o ní a aby to bylo v klidu. No, aby, že když ta žena není v klidu, tak pak už vlastně asi je to začíná být špatně a pak jsou ty věci, že buď to se to podaří, nebo spoustu párů se kvůli tomu i rozejde samozřejmě. U nás za ty dlouhá léta to nikdy nedospělo do bodu, kdy by teda aspoň co můžu říct o sobě, nepřemýšlel o tom, že bychom se rozešli. Nedej bože rozvedli.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali? A jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Po mnoha nezdařených pokusech se na Evu s Pavlem konečně usmálo štěstí. Eva, které bylo v té době 39 let, otěhotněla a všechno vypadalo skvěle.
To bylo nejšťastnější období. Mně vůbec nebylo špatně nic. I paní doktorka měla radost, že vlastně na ten můj věk, že to probíhá všechno hladce a že žádný problémy.
Všechny kontroly byly v pohodě a když si projdete tím prvním vyšetřením genetickým a i to dopadne výborně, tak pak už jenom čekáte, až se to dítě narodí. No.
Nechtěli jsme to vědět, ale paní doktorka se prozradila, takže jsme věděli dopředu, že to bude chlapeček.
Tím, že bylo všechno v pořádku, tak jsme si nepřipouštili, ani lékaři o tom nemluvili, že by měl být porod jiný než přirozenou cestou.
Já jsem přenášela, takže to už byl potom plánovaný porod, vyprovokovaný porod. A nevím, co se potom stalo. Těžko se o tom povídá, protože vím, že mi bylo hrozně zlé. A bylo dobře, že jsem tam i Pavla měla, protože mi hrozně držel a pomáhal, protože fakt to už potom bylo hrozně těžké. Vlastně oni potom scháněli i paní doktorku, která tam měla být, ale byla někde jinde. Takže tam kolem začal potom hrozný zmatek.
Gutíka přidusili pupeční šňůrou, pak byl porod kleštěma, už to bylo strašlivý. Mě vlastně vyhnali ze sálu. A pak už je takový ty hrůzy, jak přijede ta sanitka, odvezou na jibku a pak už všechno špatně. No.
Byl úplně jinde, nebyl v té porodnici, co jsem byla, takže já, až když mě čtvrtý den potom porodu pustili, tak jsem za ním mohla jet a to už ho zase převezli do Motola, protože měl nějaký komplikace. Já jsem vlastně nic nevěděla, až potom druhý den při vizitě, tak vlastně jenom řekli, že má jenom nějaký problémy, že je přidušený.
Ráno se zbudíte s tím, že je všechno zalitý sluncem a za nějaký 3 hodiny je konec, beznaděj. A je vám jasný z toho, jak to proběhlo, že to minimálně nebude dobrý. Ještě nevíte, že je to úplně špatně, ale už víte, že to není dobře. Eva zůstala v nemocnici, já jsem dostal instrukce od záchranky, která Vojtíka odvezla, a jel jsem vlastně za ním, abych zjistil co a jak. Byl samozřejmě v inkubátoru, na přístrojích, a v podstatě z toho, co mi řekla paní doktorka, tak bylo jasný, že je to velice špatný. No pak žijete s tím, jak to říct ženě, že? Protože Eva se to dozvěděla v podstatě ode mě, až když jsem jí po třech dech vyzvednul, protože po telefonu jsem jí to říkat samozřejmě nechtěl. A ona to cítila taky, že to není dobře, ale dneska fakt už ani nevím, jak to proběhlo. Sedíte doma, přemýšlíte o tom, si vzpomínám, že za ty tři dny jsem si udělal ten třetí den pytlíkovou polívku, jinak vlastně to je beznaděj konec. Jo. No samozřejmě, když mu udělali neurologické vyšetření, tak prognóza byla velice špatná a v podstatě nám tak postupně řekli, že se to nezlepší, že nikdy vlastně se nedostane do normálního stavu, a v podstatě nám tam doporučili, že by bylo nejlepší se ho vzdát a nechat to být.
Co si na partnerovi nejvíc cením a čím mi pomohl, že mě dokázal v těch nejtěžších chvílích podržet za ruku a být se mnou. Že jsme to prožívali ne každý sám, ale spolu. Pavel byl ten, který řekl, prostě se o něj postaráme a uvidíme, musíme se postarat, je to náš Vojtíšek a dáme mu to, co můžeme, a uvidíme.
Asi na ní objevu tu nezměrnou sílu nevzdát to a nestěžovat si. Nikdy neřekla, já už to mám dost, já už to nezvládnu. To nikdy nastalo, no.
Vždycky jsem si přála miminko, takže jsem měla miminko pořád, protože Vojtík zůstal na té úrovni novorozence, protože vlastně tím přidušením se mu nevyvinul mozeček. Byl krmený sondou, takže jenom ležel a choval se. Určitě vnímal, protože to bylo, když byl nějaký neklidný a pochoval se, tak vždycky jako to bylo cítit.
Třeba všechno 24 hodin denně, no, takže samozřejmě žena zůstala doma. Já jsem chodil do práce a první 3 měsíce vlastně byl na Jipce, v nemocnici, tam za ním žena docházela denně, já jsem tam docházel odpoledne po práci. A pak jsme vlastně byli šťastní, když zjistili, že asi se umíme postarat, nám řekli, že se můžeme vzít domů. Žena se stará přes den a já jsem přijel z práce a v podstatě jsem ho choval, než šel spát. Ten kontakt měl nejradši.
Někdy to bylo hrozně těžký, hrozně. Někdy už jsem si říkal, že už to nemůžu vydržet, že už se to nedá, že prostě je to beznadějný. Ale pak on se vždycky podíval, měl krásné oči a bylo všechno jinak.
Postupem času samozřejmě si zvyknete. Jo. No, v začátku je to šok, pak nějaké zkoumání, jak to bude, co bude. No a pak vlastně začnete žít jakoby normální život, akorát s někým, kdo nemůže dělat to, co normální děti. No, takže jezdíte s kočárkem, bere to všude sebou, začali jsme jezdit na výlety a Vojta vlastně všechno zvládnul.
Máme spoustu kamarádů, i rodina se semkla kolem nás, naše blízká, takže myslím, že jsme to dokázali zesmát.
I díky rodině a kamarádům mohli Eva s Pavlem občas na chvíli vypnout, a když jim některá z dobrých duší z jejich okolí pohlídala Vojtíka, vyjeli si třeba sami na lyže. Jejich vztahu pomohlo i to, že si během náročných dní dokázali najít čas sami na sebe.
To byly spíš vzácné chvíle samozřejmě, protože jako Vojta opravdu vyžadoval pozornost takřka neustálou, no, takže tam akorát snad v noci, když opravdu usnul, tak jsme nemuseli třeba odsávat hleny, jinak samozřejmě odsávačka hlenu, to je přístroj, bez kterého se neobejdete. Takže když začnete něco dělat, tak samozřejmě za 5 minut odsáváte hleny. Jo. Ale jinak potom třeba, my jsme byli na té chalupě, tak Vojta si spal v kočárku pod stromem a pak už je ten život zase takový normální, takže máte časy na sebe, to. Naopak si myslím, když to sklouzne jenom do toho pečovatelství, tak pak to asi už nejde mezi těma lidma ani. No. přestanou spolu mluvit a přestanou spolu žít nějaký život a jenom se střídají jako zdravotní bratr, sestra, že jo. To je pak asi konec, no. Ten u nás naštěstí nenastal asi, no.
Náš vztah to hodně posílilo. Byli jsme si navzájem oporou, protože jsem se setkala i s plno rodičema, s postiženýma dětma a hodně maminek zůstává samu, že to ten muž nezvládne. A my jsme to zvládli a vydrželi jsme spolu a hodně jsme si povídali, probírali jsme všechno a to nám pomáhalo. Že jsme to nedusili v sobě, to, co nás trápilo, ale že jsme si o tom dokázali povídat.
Tím, že jsme spolu vycházeli dlouhé roky předtím, že to byly opravdu dlouhé roky, než se Vojta narodil, no tak nevím, co by se stalo, kdyby jsme spolu byli třeba rok, dva. To si myslím, že pak ty krize asi nastanou větší, než takhle, když už máte něco nastavené a jste spolu, no tak řešíte ten problém spolu, jako jste řešili problémy nebo blbosti 20 let předtím. Jo.
Český rozhlas Dvojka.
Láska hory přenáší.
O Vojtíka se manželé Vázlerovi starali 5 let. Dlouhé roky se táhnul také soudní spor s nemocnicí. Po jednom víkendu na chalupě byl najednou konec.
No to se nedá si přepravit. Samozřejmě nám říkali lékaři, nevím, nedávali mu šanci ani, že se dožije roku, ale na to se nedá připravit, to nejde. Samozřejmě jsme si říkali, že jsme se snažili mu dát všechno, co šlo, a že teď už ho nic nebolí, netrápí, ale na to se nejde připravit. Byl do poslední chvíle doma. My jsme se s ním rozloučili doma. Tak už jsme potom viděli na poslední chvíli, že už je to hodně špatný, že už má velký zdravotní problémy, protože to tělíčko prostě už to nezvládalo. Ale byli jsme s ním doma, rozloučili jsme se. Ale nedá se na to připravit. Hrozný prázdno. To se nedá.
No je to přesně tak. No je nic, je prázdnota, jo. Sedíte v prázdném bytě v podstatě, že? Dva lidi a někdo tam chybí najednou, jo, strašně. Jo, ten čas, který vyplňujete něčím, tak najednou je volný a nevíte, co s ním chvíli. No.
My jsme měli požádáno o adopci, když se Vojtík narodil a dozvěděli jsme se, jak to bude všechno špatně. A věděla jsem, že už i když třeba paní doktorka říkala, že by bylo dobrý hned v krátkosti otěhotnět, ale já fakt jsem se toho strašně bála, strašně toho porodu, že to bylo něco nepředstavitelného, takže jsme se rozhodli, že dáme žádost o adopci. Takže jsme tak udělali, vlastně prošli jsme všema testama, vším, ale zase se báli nám nějaký to dítě dát, když máme postiženého chlapečka. Takže se to skoro zaběhlo potom. Jak říká manžel, původně to měl být krásný malý chlapeček a mám 2 holky. Volala nám paní z OSPODu, že tam má sourozence holčičky a že my jsme zkušení rodiče, takže jestli nechceme holčičky. A když jsme je viděli, tak to bylo jasný. Tý mladší byly 3 a tý starší 6.
Vojtíšek je samozřejmě součástí rodiny pořád, protože nemá cenu takové věci před dětma tajit, takže samozřejmě máme doma i fotky Vojtíška, takže je součástí pořád. A já myslím, že vždycky si, když někde jsme, tak si vždycky vzpomenu, co by Vojta, že jo. Navíc ještě starší dcera je ve věku vlastně Vojty, no, takže na ní i vidíte, jak by byl veliký, že bychom s ním řešili už kam do školy, na střední a tak dále.
Jít dál jsme asi dokázali to, jo, ale odstřihnout se od toho nejde. Není den, kdy na Vojtíka nemyslím.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na Dvojce.
Eva a Pavel si prošli nepředstavitelně těžkým obdobím. Jak moc může péče o těžce postižené dítě a jeho smrt zamávat vztahem? Slovo má párová terapeutka Eva Richterová.
U Pavla a u Evy tam se ukazuje, že tam jako důležitou roli sehrály ty pozitivní aspekty jejich vztahu. Mezi jinými bych chtěla vypíchnout důvěru, která mezi něma panuje, a to byla taková ta důvěra v to, že ten vztah to zvládne, jo? Že ten vztah to nějak negativně nepoznamená a že vlastně celou tou situací můžou procházet bok po boku a vlastně se o sebe opřít. A tu důvěru, jak jsem se zaznamenávala i v oblasti projevování emocí, že vlastně oba dva mluvili o tom, že jako cítili takový jako bezpečný prostor pro to, aby mohli tomu druhému říct, jak se cítí, jak vlastně prožívají ty situace, a ze strany toho druhého nedocházelo k nějakému hodnocení nebo posuzování toho, jestli ty emoce nejsou moc intenzivní nebo jestli jsou relevantní té situaci. Jako v těch jejich slovech je znát jako obrovská láska a respekt a úcta jeden vůči druhému, jo? To je vlastně jako úžasné. Oni tam mluvili o tom, že v té situaci, kdy vlastně pečovali o Vojtíška, že vlastně nepřestali mít tu vůli budovat nebo vlastně tvořit ten prostor pro ten jejich partnerský vztah. Ten Pavel to tam i konkrétně pojmenoval to, že se nechtěli omezovat jenom na roli těch pečovatelů, ale že vlastně jako opravdu jako aktivně se o ten partnerský vztah starali. Tohle to bych opravdu chtěla vypíchnout, protože si myslím, že v jejich situaci to bylo strašně, strašně těžké ten prostor najít, ale zároveň je důležité jako tady tenhle ten aspekt jako brát pořád v potaz. I to, že vlastně se snažili ten jejich život držet v nějakých kolejích, který se přibližoval tomu běžnému životu, samozřejmě vždycky s ohledem na zdravotní stav Vojtíška. Oba dva taky mluvili o tom, že se mohli opřít o ty blízké lidi v tom jejich okolí, což považují za důležité. Jo, a chtěla bych shrnout to, že čím si prošel Pavel s Evou, je opravdu extrémní, ale ty principy, o kterých jsem mluvila, tak se určitě dají uplatnit i v nějakých jiných typech zátěžových situací. Pokud ten vztah prochází nějakou zátěžovou situací, tak si myslím, že je důležité nestrácet ze zřetele to, co vlastně ten náš vztah posiluje, jako na čem ten náš vztah je založen, jako nějak jako pamatovat na ty základní stavební kameny toho vztahu. A určitě já se strašně, strašně moc přimlouvám za to, aby i v těch těžkých situacích ty partneři nezapomínali jeden na druhého, nezapomínali na ten jejich vztah, a vlastně mluvili o tom, co ten jejich vztah může posílit, jo? Co vlastně pomůže tomu jejich vztahu, protože v těch krizových situacích často se promítají nějaké naše individuální potřeby, individuální frustrace, které nemusí jít vždycky ruku v ruce s tím, co chce vlastně ten druhý partner. Jo? Proto je někdy dobré rozdělit si to na ty perspektivy, to, co je dobré pro mě, jako pro individualitu, a to, co je dobré pro ten vztah. Jo? A vlastně v těch situacích, těch krizí, já doporučuji prostě mít jako ten fokus na to my.
Láska, vždycky se říkalo, láska je jen slovo, ale asi to tak není. Že? Je to přesně o tom vztahu, je ten začátek, ta zamilovanost, a pak z té zamilovanosti buď toto přejde, lidi se rozejdou, a nebo si jeden navzájem druhého váží kvůli něčemu, že jim spolu dobře, že spolu třeba něco překonali, jak třeba něco hezkýho, tak něco ošklivýho. Ono třeba stačí jet na kole, vyjet velký kopec a mít radost toho, že jste ho vyjeli, anebo se na kopci pohádat, proč jsme jeli do kopce. Že? Takže láska je tolerance a když spolu se překonají různý věci, jak hezký, tak ušklivý, tak spolu lidi jsou a vydrží.
Tak určitě ze začátku to byla zamilovanost a nic jiného jsem neviděla, vlastně jenom toho svýho. A postupně se to prohloubilo, protože jsme spolu i zažili nějaké věci, které nás posílili. A když už je někdy něco špatně, tak si vždycky vzpomenu na ten začátek, na toho mladého kluka, který mě měl rád. A asi má pořád snad.
Holky mi nám to nedovolili se nemít rádi.
Máme se rádi.
Ale máme. Asi bychom spolu nebyli tak dlouho, kdybychom se neměli rádi. Bez toho to nejde. Žít vedle sebe, ale skoro 40 let.
Tak. Ne vedle sebe, spolu.
Spolu, ano, přesně tak. Takže máme.
Máme.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.